Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Radio Sputnik. Moje ime je Nenad Zorić, a ovo je Sputnik intervju. Izbori parlamentarni su upravo završeni i u junu bi trebalo da očekujemo novu vladu Srbije, a pred njom, prema svim najavama, su najveći izazovi, ekonomski izazovi. Dakle, šta to čeka ekonomski novu vladu Srbije? Večeras razgovaramo sa Milom Ćulibrkom, glavnim urednikom NIN-a. Dobroveče.
Dobroveče.
I ekonomista i član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković. Dobroveče.
Dobroveče.
Gospodine Ćulibrk, ako biste vi mogli za početak, vi ste i ekonomista, ali ste i novinar, da nam kažete ne ono šta očekujemo ovdje, nego neki presek sadašnje ekonomske situacije u Srbiji, ukratko, da bi dali neku sliku našim slušalcima o tome gde je Srbija danas ekonomski.
Pa, nažalost, mi smo jedna od retkih zemalja koja, od 16 praktično zemalja centralne i istočne Evrope, koja još uvijek nije dostigla bruto domaći proizvod iz 2008. godine. To dovoljno govori o tome u kakvim smo problemima mi nalazimo. Dodatni razlog za brigu jeste što je naš javni dug raste praktično istim tempom od 2008. godine. I kad pogledate unazad, on je porastao za oko 16 milijardi evra, vlada Mirka Cvetkovića povećala javni dug za oko 8 milijardi evra, vlada Ivice Dačića za 4 i vlada prethodna Aleksandra Vučića za 4, što znači da mi u principu u prosjeku svake dve godine povećavamo javni dug za 4 milijarde evra i tim tempom, zaista, ako se ovako nastavi, ne piše nam se baš najsjajnije.
Jer ima nešto dobro što se desilo ovih proteklih nekoliko godina sa čime može da startuje nova vlada?
Pa ono što je možda najvažnije za ovu buduću vladu jeste što je ona nasledila relativno pristojan budžet, za razliku od onih budžeta iz prethodnih godina kada smo imali između milijardu i po i dve milijarde evra u principu svake godine minus koji se popunjavao novim zaduživanjima. Tako da taj minus jeste donekle smanjen u prošloj godini i ono što je dobro za ovu vladu jeste što ona, ako nastavi tim tempom, može da računa na izvesnu stabilnost u javnih financija.
Ako možete vi, gospodine Vučkoviću, da se nadovežete samo na ovaj što je gospodin Ćulibrk dao u početku, neku sliku ekonomske situacije.
Možda od tih boljih stvari, pošto ćemo vjerojatno tokom emisije više da ukazujemo na negativne. Ima nekih pomaka i početkom ove godine. Rast bruto domaćeg proizvoda izgleda bolji nego što se mislilo i planiralo. Prvi kvartal pokazuje neki zamašan međugodišnji porast od 3,5%. Neće on izneti toliko za celu godinu zbog niske baze iz prethodne godine, ali izgled će biti veći od onoga s čim se računalo, 2, pa moguće i više posto, što nas približava opet nekim zemljama iz okruženja, ne baš u sam vrh da smo se plasirali po stopi rasta, ali opet postajemo pristojnija zemlja i prema tom pokazatelju. To je nešto što hrabruje. Strane direktne investicije su rasle u drugoj polovini prošle godine, tako da i to može i u ovoj i u sljedećim godinama da da neki doprinos rastu.
Ako biste morali da kažete koja je to prva stvar koja čeka vladu već prvoga dana i ona mora biti urađena?
Ističe vreme za preduzeća u restrukturiranju, takozvana preduzeća u restrukturiranju. Ostalo je desetak najvećih problema, tako da i vremenski i što se nivo problema tiče, to je prvi zadatak za novu vladu. Zaštita tih preduzeća traje do kraja maja. Praktično nova vlada će već kasniti sa nekim neophodnim merama. Ovi izbori jesu usporili rješavanje statusa tih preduzeća, tako da vlada zaista mora da donese odluku da li će da pusti konačno ta preduzeća u stečaj i bankrotstvo, što je za najveći broj neizbežno, ili će i dalje budžetskim novcem da ih podržava na ovaj ili onaj način, što bi bilo zaista loše i što bi nas udaljilo od tog cilja smanjenja deficita javnog duga.
Upravo zbog toga što je to jedan od najtežih zadataka koji čeka novu vladu, možda ne bi bilo loše razmisliti o tome da sve te loše poteze uradi bivša vlada, ova vlada u tehničkom mandatu, jer zapravo ona je nasledila taj rok, ona sama produžila rok do kraja maja ove godine. S obzirom da se očekuje da će nova vlada biti formirana u junu, ona bi već kasnila sa time rokovi bi prošli i možda bi bilo pametno da tehnički premijer Vučić zajedno sa svojom dosadašnjim ministrima te najgore nepopularne mere povuče u toku maja meseca i da novu vladu oslobodi odmah u početku tih loših poteza koji će definitivno imati negativne konotacije.
Rok je taj 31. maj, a s druge strane, ako tehnička vlada ovo ne uradi što ste vi rekli, šta se onda dešava?
Postoje, onda dolazimo u jedan problem, zato što zaštita tih preduzeća traje do kraja maja. Dakle, teoretski, svaki poverilac bi već 1. juna mogao da blokira račun, recimo, RTB Bora, čije se obaveze procenjuju na 1.200.000.000 evra i da traži od suda da sudskim putem naplati svoje potraživanja. To do sada nije bilo moguće. Olakšavajuća okolnost možda za RTB što je najveći poverilac država, ali pored države ima tu i dosta i banaka, ima i stranih banaka, ima i stranih kompanija kojima Bor duguje. Slična je situacija i sa svim drugim preduzećima.
Šta je Fiskalni savjet u ovom konkretnom slučaju savjetovao vladi?
Jedan jednostavan odgovor bi bio da smo mi savjetovali da se taj problem reši. Međutim, takav odgovor zapravo ništa ne bi značio. Tako da ovde treba svi da budemo iskreni i da kažemo da problem ovih preduzeća nije od juče, da taj status u kome se ona nalaze nije od juče i da jednostavno tu mora da se podvuče crta i da najveći broj njih bude prepušten stečaju. Ima pojedinih preduzeća kao što je Bor, gde je to verovatno i socijalno teško izvodljivo ili teško da se očekuje, ali vlada će verovatno tražiti neka kreativna rešenja, promenu menadžmenta, ali se bojim da će jednog dana, možda ne ove godine, ali već sledeće godine, ukoliko se ne reši taj status, ponovo doći sve to na naplatu državi, to je svim građanima, svim poreskim obveznicima. Tako da ovde zaista nova vlada treba da posluša struku i da bude tvrdog srca i da se konačno prizna ono što je već dugo jednostavno poznato i što je faktičko stanje, to je da ova preduzeća nemaju perspektivu.
Tu se radi o nekom broju, ako se ne varam, vi ćete me ispraviti, bolje znate, oko 55.000 ljudi otprilike je tu u tim preduzećima.
Jedan deo tih preduzeća jeste rešen, već manji deo kroz privatizaciju, jedan deo je već otišao u stečaj manjih preduzeća, tako da ostaje manji broj zaposlenih od ovih 50.000, verovatno polovina tog broja je još uvek na udaru. Dakle, ljudi koji samo formalno rade, u tome jeste suština, ja mislim čak da i sami zaposleni u tim preduzećima nemaju velika očekivanja da će njihove firme da prežive. Tako da, ponovo, nije dobro veštački održavati u životu ta preduzeća, zagađuju čitav sistem, šire nelikvidnost, šire tu, ajde da kažemo, nekulturu neplaćanja svojih obaveza i ne možete da očekujete sređenu državu kada imate takvo stanje.
Meni se čini da smo mi previše pažnje usmjerili na te najgore đake. Dakle, cela vlada se svih ovih godina unazad bavi tim najlošijim đacima i šta će se desiti onog momenta kada dođe vreme da se rešava njihova sudbina, plašim se da će oni za sobom povući i mnoga privatna preduzeća koja su do sada bili njihovi partneri, kojima ta propala društvena i državna preduzeća duguju ogroman novac i koji oni nisu mogli da naplate. Onog momenta ako oni krenu u stečaj likvidaciju, stečajne mase nema šanse da se naplati ni 10. i 15. deo njihovih potraživanja. Ja se samo plašim šta će biti onda sa tim privatnim preduzećima i da onda taj domino efekat može biti za srpsku ekonomiju mnogo gori od samog zatvaranja ovih propalih preduzeća koje su zaista propala još pre 10-15 godina, samo što to niko nije hteo da nazove pravim imenom. U osnovom sam premijer Vučić je i prošle godine, čini mi se negde baš u maju mesecu, rekao da su to mrtva preduzeća. Posle toga je i ministar Sertić rekao da su to mrtva preduzeća. Ja sam samo upitao, ako su već mrtva, zašto ih ne sahranite već jednom?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju. Razgovaramo sa Milanom Ćulbrkom i Vladimirom Vučkovićem o novim merama koje čekaju vladu Srbije. Pre 15 godina otprilike je pokojni premijer Đinđić u jednoj izjavi u Skupštini rekao: niko ko ima posao neće izgubiti posao. A vi ste, Vladimire, malo pre pomenuli da ti ljudi samo formalno rade. Dakle, da li je za ovih 15 godina, pitanje za obojicu, napravljen neki okvir u državi da ti ljudi, kad se ta preduzeća i formalno ugase, mogu da nađu neko drugo zaposlenje?
Nije puno, upravo o tome pričamo, da spaza za Srbiju, za srpsku privredu jeste razvoj privatnog sektora, da se svi nekako udaljimo od države i da svi manje tražimo zaposlenje u državi. To se nedovoljno čini, nema tih efekata. I dalje je država majka svojim preduzećima, maćeha praktično privatnom sektoru. I u takvim onda okolnostima, kada svi primamo te signale, onda svi očekuju da država nađe neki čarobni štapić da i dalje zaštiti svoje mezimce, a to, kao što vidimo, nije moguće. Tako da zaista bilo bi dobro da je preduzetništvo više razvijeno, da privatni sektor brže raste, a da bi se to desilo potrebno je srediti privredni ambijent, potrebno je jačati institucije, imati jaču vladavinu prava, zaštitu ugovora. To su sve dobro poznati problemi, nešto se radi, neki zakoni jesu promenjeni, idu u dobrom smeru, ali još uvek nekako taj privatni sektor kod nas ne razvija se dovoljno i ne može da apsorbuje taj višak radne snage koji postoji u državnom sektoru.
Kad ste već pomenuli premijera Đinđića, ja se sećam njegovog ekspozea, dakle pre 16 godina skoro, gde on izjavio da on smatra nedovoljan broj zaposlenih u Srbiji jednim od ključnih problema srpske ekonomije. I da vas podsjetim, tada je bilo zaposlenih oko 2.300.000 ljudi. Mi sada nemamo 1.900.000 zaposlenih. Dakle, imamo 400.000 zaposlenih manje i za nas to nije ključni problem. I kad smo pominjali ove početak godine i ohrabrujuće signale za stope rasta i ovo što je predsednik vlade praktično tehnički sada i budući premijer Vučić pre nekoliko dana se pohvalio da je Evropska komisija korigovala stopu rasta BDP-a Srbije sa 1,8 na 2%, ja nažalost mogu samo da konstatujem da će sve zemlje kandidati za Evropsku uniju u ovoj godini imati ponovo, kao i prošle godine, mnogo veće stope rasta od Srbije. Od najmanje 2,5 pa čak do 3,8%.
Ti veliki državni sistemi poput Srbijagasa, EPS-a i Železnica već godinama čekaju reformu. Šta je tu urađeno i šta možemo očekivati u narednom periodu?
To je druga grupa ovih državnih preduzeća, pored ovih koji su u procesu restrukturiranja, čiji se status okončava. Dakle, imamo ta velika javna preduzeća koje su do sada direktno ili indirektno nametala zaista ogroman trošak budžetu. Prednjačuje Srbijagas, a opet kad se pogleda finansijska slika, EPS još uvek ne opterećuje direktno budžet, ali njegova zaduženost je prilično velika i ukoliko se i ti dugovi prevale na budžet, onda bi to zaista potopilo javne financije Srbije. Železnica opstaje na subvencijama, što nije strašno jer i u drugim zemljama se železnice subvencionišu, ali tamo da bi dobro radile i bile uspešne, brze i efikasne, kod nas da bi preživele ovakve kakve su. Tako da, nekoliko tih krupnih preduzeća zaista vapi za reformom. Nešto se uradilo prošle godine, ne možemo baš da kažemo da se ništa nije uradilo, ali zajedničko za sve te napore jeste da su to uglavnom organizacione promene. Železnice su podeljene na 4 preduzeća, u EPS-u također imamo neke promene u organizacionom smislu, slično tome u Srbijagasu. Najkonkretniji plan je za železnice, međutim i tu se već kasni ove godine, pošto je trebalo već u prvom kvartalu da dođe do određenog otpuštanja ljudi i to nije nešto što je struka procenila da treba da se radi, već plan koji je zvanično usvojen za železnice predviđa otpuštanja, to se još uvek ne dešava, tako da već i tu imamo određeno kašnjenje. I postavlja se pitanje da li će subvencije koje železnice su dobile ove godine biti dovoljne za čitavu godinu ukoliko se ne sprovodi taj plan. Kada je EPS u pitanju, tu je problem i složeniji jer još uvek imamo najnižu cenu struje u Evropi i ma koliko se vlasti trudile da odvrate pažnju tog problema, da nije potrebno povećavati cenu struje, po svoj prilici je to potrebno i neizbežno, vidjet ćemo šta će se desiti u drugoj polovini godine. Potrebna su, nažalost, i otpuštanja i u EPS-u, jer opet uporedne analize pokazuju da ima previše zaposlenih, a ponajmanje je tu stručnjaka, dakle fale stručnjaci, a ima previše nekih birokrata, ajde tako da kažemo. Srbijagas opet opstaje i nekako prolazi kroz iglene uši zahvaljujući povoljnim cenama gasa na svetskom tržištu, niskoj ceni gasa, nešto povoljnim cenama drugih proizvoda koje proizvodi naš petrohemijski kompleks, tako da nekih pomaka ima, ali težina problema je takva da zaista mora više da se radi, uključujući i otpuštanja u svim tim preduzećima, u nekim su i plate previsoke i na tome treba raditi, uz povećanje cene njihovih proizvoda i usluga. Sve su to nepopularne mere i neko može da se pita, slušajući nas, da li imate neki drugi recept pored tih otpuštanja i nepopularnih stvari. Međutim, treba imati u vidu da je bolje rešiti taj problem u korenu nego sakrivati ga, budžetskim novcem podržavati rad nereformisanih preduzeća, jer zbog svega toga na kraju smo imali i smanjenje plata i penzija. Kada nećeš da sečeš na jednom mestu, moraš na drugom, tako da taj račun dođe na naplatu i zbog toga toliko insistiramo da se problem reši tamo gde nastaje.
I kad smo već pominjali to kolika je ta cena i zapravo koliko se ta cena stalno povećava, ako možemo da zamislimo, ako uzmemo samo u prosjeku zadnjih 10 godina i više, to takva praksa bila i pre toga, se iz budžeta između 700 i 800 miliona raznih vrsta subvencija na ovaj ili onaj način ubacivalo u ta preduzeća da bi se ona veštački održavala u životu. I sad zamislite da smo tih 7-8 milijardi evra upotrebili za razvoj, podršku finansijsku nekakvom privatnom sektoru, da smo napravili neki garantni fond koji bi mogao da posluži za odobravanje povoljnijih bankarskih kredita, jer banka neće da da novom preduzetniku kredit zato što nije sigurna da li će on moći taj kredit da vrati. Da je država osnovala garantni fond i da je ona preuzela deo rizika na sebe, možda bi smo mi sada imali 10-15 hiljada novih malih privatnih firmi koje bi poslovale bez potrebe i pomoći države. A mi smo ovako tih 7-8 milijardi evra spiskali i na kraju smo došli do toga da opet ćemo morati da povučemo te nepopularne poteze. Kamo lepe sreće da je to urađeno 2003. 4. 5. 6. godine, kada je postojala konjuktura u svetu, kada je ceo svet rastao po stopama od 4-5%, pa i Srbija je rasla u to vreme po stopama od 5-6%, a ne da sada moramo to da radimo kad smo bukvalno jedva izvukli živu glavu iz recesije i od zadnjih 6-7 godina mi smo pola vremena proveli sa padom bruto domaćeg proizvoda, ne sa rastom.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju. Razgovaramo sa Milanom Ćulbrkom i Vladimirom Vučkovićem o novim merama koje čekaju Vladu Srbije. Mi od 2000. godine, maltene od demokratskih promjena, od svake vlade i od svih ministara i financije i privrede, slušamo rečenice: moraju reforme, reforme su bolne. I 16 godina mi imamo reformi i 16 godina su te reforme bolne, a mi kao da tapkamo u mestu, a vi me ispravite, vi ste ekonomisti, dođe običnom čoveku da se zapita, čekajte, mi 16 godina se reformišemo, koliko još 100 godina moramo se reformišemo?
Pa više smo pričali nego što je bilo pravih reformi i ono što je najgore, zaista će da boli. Dakle, i boleće još više zato što se to toliko odlagalo i zato što se nakupilo svega i svačega. Dakle, da smo mi neke stvari završili tamo negde pre 10 godina, ljudi bi umeđu vremenu se snašli, našli bi novi posao, krenuli bi ovako, mi smo bukvalno nastavili da se uljuljkavamo čekajući ono što kaže i gospodin Vučković, da vam država pomogne, da nađe na ovaj ili onaj način da premosti, pa da ako nema para na računu firme, da država obezbedi, kao da su to nečije pare pale s Marsa. Ne, to su pare svih nas, mi taj novac izdvajamo. I onda kad pogledate i podvučete crtu, onda se jednostavno ispostavi da je bilo bolje da su ti ljudi sedeli kod kuće i dobijali novac koliko su dobijali inače, bile bi manje štete za društvo. jer su oni u međuvremenu ne samo primali plate, nego pravili druge gubitke. I onda kada vi pogledate, ti gubici su 3 do 4 puta veći nego što su bili fondovi njihovih plata. Pa bolje da su sedeli kući, a da smo se mi kao društvo dogovorili neka sede kući, dobijaće pare, samo da ne prave veću štetu.
Gospodine Ušković. Ono što je dobro je što su se stvari fokusirale nekako i postale jasnije u poslednjih godinu, dve dana. Neki nepopularni potezi jesu povučeni. Smanjenje plata i penzija jeste učinjeno. Hajde da vidimo da li će biti dovoljno u tom delu, ali pod pretpostavkom da neće da rastu, da ostanu zamrznute, taj deo problema javnog sektora jeste na neki način za sad rešen. Ne treba tu vući više nepopularne mere u smislu novog smanjenja. Ne bi bilo dobro da dođe do povećanja, jer onda bi praktično sve bilo bačeno u vodu, ali hajde da kažemo da je taj deo završen. Stvari su se fokusirale u tom smislu da imamo jasnu situaciju da su sada preduzeće u državnom vlasništvu taj preostali deo, najveći nereformisani deo koji treba gađati, i u tom smislu nova vlada može snage da orijentiše ka tom problemu. Naravno da ima i drugih oblasti, ali sada je ovo nova najveća rupa koju treba zapušavati. U tom smislu ne možemo baš da kažemo da smo potpuno na novom početku, već da smo tu negde možda na trećini nekog tog reformskog puta. Inače, Rumunija je možda po najbolji primer za ono Đinđićevo treba progutati najveću žabu odmah. Čim je kriza izbila 2008-2009. godine, odmah je usledilo i povećanje PDV-a i smanjenje plata i penzija. Danas Rumunija ima taj luksuz da povećava plate i penzije, da smanjuje PDV i da ima stopu rasta već od 4%. To je kada se istovremeno urade te nepopularne stvari, jednostavno pregrmi se taj najteži period, nemamo to višegodišnje mrcvarenje kada su inače i efekti slabi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju. Razgovaramo sa Milanom Ćulbrkom i Vladimirom Vučkovićem o novim merama koje čekaju Vladu Srbije. Evo, blizu smo kraju emisije. Još jedna od stavki koje se pominju da čekaju novu vladu ekonomski su ta otpuštenja u javnom sektoru, odnosno misli se na administraciju, i tu se pominje neki broj do 25.000.
Pa zato šta, dobar deo tog posla je trebalo već da bude urađen, ali nije bilo realno očekivati da se to uradi pred izbore. Dakle, nijedna vlada to ne bi verovatno uradila pred izbore, ali nova vlada će to morati da uradi ukoliko... Prvo, to je njena obaveza na osnovu sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Čini mi se da je proteklih godinu dana MMF imao prilično velika razumevanja za vladu Srbije i za ono što je ona preuzela kao obaveze. Setimo se samo prošle godine da je povećanja cena struje, da je trebalo da poskupi struje 1. aprila, pa da je onda vlada pričala da to neće da se desi, a na kraju se struje ipak poskupila 1. augusta. Čini mi se da je jedna odredba o povećanju cene struje postoji u tom ugovoru i za ovu godinu, a onda smo slušali pred izbore kako će se o tome tek pregovarati, pa možda neće struja ni morati da poskupi. Ajde vidimo do kraja godine da li će poskupiti ili neće, tako da mnogo ima tih elemenata koji su sastavni deo tog aranžmana sa MMF-om. Ja ne kažem da je to idealno. Postoje stručnjaci koji tvrde da nijedna zemlja ne bi trebala se hvali aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer je to na neki način samo dokaz da ta zemlja nije u stanju sama da odradi neke stvari kako treba. Jer ako vam treba alibi, vi zovete MMF, pa onda se vadite na to da je MMF tražio da smanjite plate i penzije. Ne. MMF je tražio da vi uspostavite jasne račune, da znate koliko možete da trošite, a onda vi koristite MMF kao izgovor da za to što ste smanjili plate ili penzije, jer niste bili u stanju da uradite neke druge poteze. I ono što je najveći problem ovde jeste ako vi dozvolite javnim preduzećima da prave dodatne gubitke i te gubitke na kraju moraju da se pokrivaju iz budžeta, pa džaba ste onda štedeli na platama i penzijama. Zato je upravo sada ovaj mnogo važniji korak i segment reforma javnih preduzeća i ovih državnih preduzeća, jer je smanjenje plata i penzija vladi dalo samo manevarski prostor da te stvari završi, a da ne pogoršava dalje stanje u javnim financijama. Ako ne uradi ovo, biće on po onom principu džaba smo krećeli.
Gospodine Vučković, ovaj broj u javnom sektoru, kad sam ja pomenuo 25.000, vi ste drmuli glavom, dakle, koliko vi očekujete i šta Fiskalni savjet tako je pravi neke procjene, koliki je to broj?
Tu ima mnogo brkanja različitih brojki, a prilično je za to zaslužna ova tehnička vlada, htio da kažem prethodna još uvijek tehnička vlada, zbog toga što su različiti brojevi puštani u etar. Možemo da pričamo o tome dosta dugo, ali u najkraćem, taj prvi plan sa MMF-om od 75.000 manje zaposlenih za 3 godine je bio preambiciozan. Neće biti toliko ljudi otpušteno, niti treba da bude toliko ljudi otpušteno. U Srbiji imamo malo taj manir da iz rukava izbacujemo brojke pa da kažemo 100-200.000 je viška.
Pa dobro, onako to ne uradimo, pa možemo da kažemo pa i 300.000, da.
Tako da objektivno i u najkraćem trebalo bi težiti tome da 20 do 30.000 ljudi u ovoj sljedećoj godini bude manje u tom javnom sektoru. Ali tu kad kažemo javni sektor...
Zajedno u ovoj sljedećoj godini ili po 20?
U ovoj sljedećoj godini. To je i dostižno, treba i za to dosta truda i napora koji vlada treba da preduzme, a to je i dostižno, a i nekako neophodno, i tu bismo došli opet u red uređenih država, bili bismo uporedivi s drugim državama koji imaju manji javni sektor. To nisu, za kraj samo da kažem, ćate, neke birokrate, piskarala, javni sektor i ta otpuštanja moraju, nažalost, da pogode i deo zdravstva, prosvete, policije, vojske. Zapravo kad prebrojite sve te ljude, tu najveći deo broj zaposlenih u javnom sektoru radi.
I pri tome, nažalost, ti viškova, recimo u zdravstvu, kad pominjemo, verovatno najviše postoji u nemedicinskog osoblja. Dakle, mi imamo čitave službe koje se bave time, umjesto da se to ili iznajmi, kao što to radi svaka privatna firma, zašto bi ja imao svog knjigovođu, svog financijskog čoveka, ono, hiljade ljudi koji će mi raditi neke stvari, kada sve to može da se iznajmi, da se plati mnogo jeftinije, a da u zdravstvu ostanu stvarno zdravstveni radnici koji će da leče ljude, a ne da ih maltretiraju sa popunjavanjem hiljada formulara bespotrebnih.
I evo za sam kraj, ali bukvalno po jednoj rečenici, šta se može očekivati po pitanju stabilnosti dinara?
Malo imamo i sreće, zato što cijela Evropa je suočena sa problemom deflacije, dakle inflacija nikada nije bila niža, pa smo mi uspjeli čak prošle godine sa inflacijom od oko 2% da imamo najveći rast cena u regionu. Dakle, ako je inflacija 2%, onda ne vjerujem da ima i potrebe da očekujemo neke dramatične promjene odnosa između pre svega dinara i evra. Ali s druge strane, u svijetu se svašta dešava, dakle mi nismo sigurni kako će biti budućnost eurozone, šta će se desiti sa britanskim referendumom. Hiljade drugih stvari koje će uticati na međusobna kretanja različitih valuta, tako da ja se ne bi tu kladio, ali u principu nekih velikih dramatičnih pomeranja i slabljenja dinara ne bi trebalo da bude ukoliko nekome ne padne na pamet da štampa novac i da na taj način proba da podstiče razvoj.
Evo ja klimam glavom, što znači da se slažem, Mić je dobro ukazao da ne treba očekivati tu velika pomeranja, uz naravno ogradu da neki poremećaj i u okruženju i svetu mogu da poremete tokove kapitala i da se onda to prelije i kod nas.
Gospoda, hvala vam, bio je ovo Sputnik intervju, prijatno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnik intervju. Naše vesti možete pratiti 24 sata dnevno i uz pomoć aplikacije Sputnik na svom tabletu ili mobilnom telefonu ili nas pratite na Facebooku i Twitteru. Podsećamo vas da dnevne informativne emisije Sputnika možete slušati na talasima Radija Studio B u 3 termina, od 6.30, 13.30 i 19.00. Sputnik intervju je ponovo sa vama na istoj ovoj frekvenciji sutra od 21 sat. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.